Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Bani Sa'd yurtida. Sa'd ibn Bakr qabilasi, ya'ni Bani Sa'd Makka atrofida obro'-e'tiborli va jo'mardligi bilan tanilgan edi. Odamlari insofli, tillari ham beyona so'zlar aralashmagan, asl arabcha edi. Bundan tashqari, ular yashayotgan yerning havosi va suvi toza edi. Shu sababdan Makkaning boy oilalari yangi tug'ilgan chaqaloqlarni Bani Sa'd qabilasiga jo'natishardi. Bolalar bu qabila ayollarining sutlari bilan quvvatlanishar, gaplashishni ham o'sha yerda o'rganishar, Makkada o'sgan bolalarga qaraganda sog'lom va kuchliroq bo'lishar edi. Qabila ayollari yilda 2 marotaba Makkaga tushib kelishar, nasl-nasabli, boyroq oilalarning bolalarini olib, qishloqlariga qaytishar. Ularni emizganlari uchun olgan haq va hadiyalari oila tirichligiga ko'mak bo'lar edi. Fil voqeasidan salkam 3 oy o'tgach, qabila ayollari odatdagidek erta tongda yo'lga chiqishga kelishdilar. Kun chiqmasidan yo'l boshida yig'ildilar. Ayol erkak bir guruhni tashkil qildi. Emizish muddati tugagan bolalar ham olvolindi. Endi ular o'z onalari bag'riga qaytarish vaqti kelgan. Bu ayriliqni hali bolalarning o'zlari bilmasalar ham, har holda 2-3 yil emizib qadrdonlashib qolgan sut onalar hayajondan ko'zlariga yosh ham g'iltillab chiqqan edi. Ayni chog'da bolalarning ota-onalaridan olajaklari sut haqlari va yana ustiga beriladigan sovg'a salomlarini hisoblab ko'ngillar taskin va orom olardi. Ya'niki bir yondan o'zlarinikiday bo'lib qolgan bolalardan ayrilish istirobi, ikkinchi yondan ro'zg'orga kirishi mo'ljallanayotgan boylik hissidan surur. To'g'ri-da, balki shu ayriliq boshqa hech ko'rishmaslik ma'nosida abadiy ayriliq bo'lar. Holbuki sut onalar bola o'ziniki bo'lmasa ham ular uchun ming xil aziyat chekkan, og'riganda birga dard chekkan. Kechalar shirin uyqularini buzib, go'daklar boshida necha-necha tonglar ottirib, tunu bo'yi ularga alla aytib chiqqan. Quyosh chiqishiga juda oz vaqt qolgan edi.
Qani, bo'la qolinglar, ey Bani Sa'd, bo'lmasa kech qolamiz,
degan ovoz eshitildi. Qisqa bir vidolashuvdan so'ng allaqachon yurib chopqillab ketgan bolalarni qo'llaridan tutib, yoshroqlarini quchoqlariga olib, yana boshqalarini eshak yoki tuyaga mingashtirib yo'lga chiqdilar. Orqalaridan qabila ahlining
"Kech qolmanglar, onajon, kutamiz.
Bizni unutma Shayba, yana ko'rishamiz Xanzala.
Yaxshi qolinglar Fatima",
degan ovozlar eshitilardi. Ko'zlar namlanib, mijjalar tevaragida yoshlar aylana boshladi. Karvon chang ko'tarib olg'a borar ekan, qirchang'i bir eshak kuchsizligidan boshqalarga yetib yura olmay, orqada qolaverdi. Eshak egalari qancha qistamasin, qancha xilla bosmasin, borgan sari karvon bilan oradagi masofa uzayar edi.
"Halima, tezroq yurgiz buningni",
dedi qo'shnisi. Halima kuchsiz va qari eshagining yelkasiga hali cho'pni 1-2 marta nuqdi. Eshak qadamini biroz tezlatdi-yu, lekin sal o'tmay yana avvalgi holiga tushib qoldi. Halima dugonalardan orqada qolishini hech istamasdi. Chunki erta borganlarning ishi tez bitadi. Bu quruq qolishi mumkin. Axir Makka ahli "Halima kelsin, bolalarimizni unga beramiz" deb o'tirmaydi-ku. Kimning ko'zi uchib turibdi unga? Erta borganlar o'zlari xohlagan oilaning bolasini qimmatga olib, ko'proq pulli bo'lib qoladi. Kechikkanlar bola topolmay quruq qaytishi ham mumkin.
Bugun eshagimizning fe'li aynib qoldimi, Halima?
Dedi eri Xoris kuyinib.
Anchadan beri shunaqa kubuningiz o'zi qarib, tobora kuchdan qolyapti.
Lekin boshqa kunlar bunchalik emasdi, Halima. Binoydek yurib turuvdi.
Balki kasaldir.
Xoris oilasi orqada qolganini ko'rib, sheriklari uni kutib turishgan ekan. Ular amallab yetib olishdi.
Bugun juda orqada qoldinglar, Xoris. Eshakni yurgizolmayapmizda. Bu kechda juda kech qolasizlar. Shunaqaga o'xshaydi.
Xoris qo'lidagi xalchob bilan eshakni gardaniga urdi. O'ldirsang ham shu kechda ketaveraman, deydi jonivor. Yoki yukini yengillatsammikin? Bolani eshakdan tushirib xotiniga berdi. Xurjunni yelkasiga oldi. Yuki yengillashgan eshak endi tez yurishi lozim edi. Biroq baribir yurishi tezlashmadi.
Halima, bu eshak boshimizga bir balo bo'ladi shekilli. Yetolmaymiz. Bizga bola qolmaydi-yo.
Shunday bo'ladiganga o'xshaydi. Qarang, boshqalar juda uzoqlashib ketdi.
Ish qilib, bolasiz qaytmaylikda.
Halima ko'ksini ushladi. Bola topsak ham emizdiradigan sutim yo'q demoqchi bo'ldi. Ammo ayta olmadi. Agar bola topsalar nima bo'ladi? Halimaning hozirdan unga rahmi kela boshladi. Sho'rlik go'dakni to'ydirmasdan turib qanday qilib pul oladi? Lekin qo'lidan nima ham kelardi? Sutiga baraka berish uning qo'lida emasdi. Yomg'irni ham u yog'dira olmasdi axir. Mavsum esa tobora quruqlashib boryapti. Haftalar bo'yi yomg'ir yog'maydi. Qurg'oqchilik bois oziq-ovqat kamayib ketgan. Binobarin Halima ham anchadan beri qorni to'yib ovqat yemagan. Shu sababli ko'kragida sut kam edi. O'zining o'g'liga yetib turgan sut qanday qilib emikdoshiga yetsin? Ammo tirikchilikchi? Bola olmasa tirikchiliklari nima bo'ladi? Shu boisdan ham bu yumushni davom ettirishga majbur. To'g'ri, bir tuyalari ham bor, lekin u ham juda unaqa maqtanadigan emas. Ertalab uydan och chiqib ketadi. Kechqurun uyiga yana och qaytadi. Yemish yo'q. Oqshom tuyadan ozgina sut sog'iladi. U ham o'zining bolasini zo'rg'a to'ydiradi. Makkaga kelganlarida dugonalar allaqachon ishlarini bitirgan edilar. Barchasi naslu nasabi baland oilaning bolalarini olishgan, mumaygina pulga ham ega bo'lishgan edi.
Kech qolding, Halima. Shunday bo'ldi, nimayam qilardik.
Halima kech qolganidan siqilgan edi. Darhol mahallalarni aylanib, emizgani bola topishga kirishdi. Eri o'g'li Abdulloh bilan birga bir joyda kutib turadigan bo'ldilar. Halima Ka'baga yo'naldi. Duch kelgan odamdan so'rayverdi.
Bu yerda emizdiriladigan bolasi bor oila yo'qmi?
Ka'baning soyasida o'tirgan bir cholni ko'rsatdilar.
Hu anavi odam Abdumutallib nevarasiga sut ona qidirayotgandi. So'rab ko'rchi?
Dedilar. Halima Abdumutallibga yaqinlashdi.
Emizish uchun bola qidirayotgandim,
dedi Halima.
Qaysi qabiladansan, qizim?
Sa'd ibn Bakir qabilasidanman. Xoris ibn Abdulluzzoni xotiniman.
Bir yetim bola bor. Uni senga beraman. Umid qilamanki, undan yaxshiliklarni ko'rasan, qizim.
Halimaning yuzi o'zgardi.
Yetimmi?
Ha, yetim.
Unday bo'lsa, boshqa bir bola qidirayin,
deb nari ketdi. Yetim uchun necha pul ham berardilar, deb o'yladi ichida. Bolaning qornini to'yg'izish uchun avval o'zining qornini to'yg'izishi lozim. Tomoqdan biror narsa o'tmasa, ko'krakdan nima ham chiqardi? Yetim uchun berilgan pul uni tan ta'minlay olmasdi. Aylandi, mahallalarni kezdi. Bolasi bor deyilgan uylarning eshiklarini birma-bir taqillatdi. Birinchi eshik ochildi. Zaifa, qoracha ayol chiqdi.
Emizdiriladigan bola qidiryapman. Bolangiz bor ekan deb eshitdim.
Uy egasi,
boshqaga bermoqchimiz
deb ichkariga qaytib kirib ketdi. Boshqa biri esa,
yarim soat avval olib ketishdi
dedi. Halima shu asnoda bir necha uyni surishtirib chiqdi. Boy oilalar bolalarini unga bergilar kelmadi. Ba'zilar berib bo'lishibdi. Faqirlarnikini esa Halima olmadi. Eng oxirgi eshikni ham taqillatdi. Eshikni ochgan ayol,
"O'zingni bolang bormi?"
deb so'rab qoldi.
"Bor. Usting uni to'ydira olyaptimi?"
Halima javob bermadi. "Ha, to'ydiryapti" deb yolg'on gapirishga uyaldi. Boshini egdi. Uydan uzoqlashdi. Halima mag'lub bo'lgan edi. Ilk uchragan bolani yetim ekan deb olmadi. Ba'zilar bolalarini bermadi. Ba'zilari boshqalarga berib bo'lgan edi. Xullas, barcha eshiklar unga yopiq edi. Go'yo ilk bolani yetim degani uchun intiqom olishayotgandek. Borib eshagini yaxshilab urgisi keldi. Alamni eshakdan olmoqchi bo'ldi. Tez-tez yurib, eri bilan bolasi kutib turgan joyga bordi. Quyosh botish arafasida edi.
"Nima bo'ldi, Halima?"
dedi eri Xoris.
"Bir yetimdan boshqa bola yo'q. Qolganlarini o'rtoqlarim olib bo'lishibdi."
"Demak, bu yil nasibamiz kesilibdi-da, onasi."
"Shunday o'xshaydi. Faqirlarni pul beradigan ahvoli yo'q. Boylarda esa bola qolmabdi. Bolasi bor boshqalari esa menga berishni istamadilar."
Halima bu gaplarni aytar ekan ko'zlari yoshlandi. "Ustimdan kuldilar" degan so'zni ayta olmasa ham, ko'zlardagi yoshdan shu ma'noni uqsa bo'lardi.
"Yo 6 oy o'tishini kutamiz, yoki o'sha yetimchani olamiz. Sen nima deysan, Halima?"
"Dugonalarim bittadan bola bilan qaytayotganda men bolasiz qaytishni istamayman. Ammo bir yetim uchun berilajak ozgina pul bizga yetarmidi? Bir qarorga kela olmayapman. Lekin boshqa bir qarorim bor."
"Qanday qaror ekan?"
"Shu ko'r bo'lgir eshakni o'lguncha urish."
"Eshakni ursang, darrov bir bola olib kelib berishlarini bilsam, birgalashib urardik, Halima."
Halima o'ylanib qoldi.
"Ha, albatta. Eshakni urganimiz bilan hech kim bizga bola keltirib bermaydi."
"Yetim bola uchun nima berar ekanlar?"
"So'ramadim. Yetim ekanini eshitiboq kimi ham bor ediki, biror narsa bersa, deya nari ketdim."
O'ylanib qoldilar. Eshak u yoqdan bu yoqqa yurib, cho'kirtkalarni yeb, bir amallab qornini aldab turar edi.
"Tezroq bir qarorga kelaylik, Halima, shom tushib qolay" dedi.
"Seni fikring qanday, Xoris?"
"Men aniq bir narsa ayta olmayman. O'zing nima xohlasang shuni qil."
"Bo'lmasa, men bu yetimni olsammikin? Bolasiz qaytishdan uyalyapman."
"Bilganingni qil. Balki bir yetimni olganimiz tufayli uyimizga baraka kelar."
Halima so'zini cho'zib o'tirmasdan o'rnidan turdi va Ka'baga qarab ketdi.